Бишкекте саат 6 жарым, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 25 декабр шейшембинин кечиндеги берүүлөрүбүз уланат, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыда Арайкөз Чарай талкуу бар. 6 жылда сот системасында эмне үчүн алгылыктуу өзгөрүүлөр болгон жок? Бул бийлик реформа кылыш үчүн кандай кадамдарды жасашы керек? Эрки жетеби, мүмкүнчүлүгү барбы? Жана башкача суроолорго жооп издейбиз. Ага чейин Зайырбек Бактыбаевдан жаңылыктарды угуп алсак.
Сизге чоң рахмат. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевге ырайым берүүнү өтүндү. Мындан сырткары ал парламенттеги фракция лидерлерин бул демилгеге кошулууга чакырды. Роза Отунбаева мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым берүү жөнүндө мыйзам күнөөнү мойнуна алуу же өкүнүү шартын койбой турганын белгилеген. Экс-президент Өмүрбек Текебаевге карата тогулган кылмыш иши өтө оор прецедент катары тарыхта калды деп эсептейт. Адилетсиздиктин бул уятсыз аракети Алмазбек Атамбаевдин башкаруусунда жууса кеткис так бойдон калат деп жазылган кайрылууда. Экс-президент Роза Отунбаеванын президент Сооронбай Жээнбековго жазган кайрылуусун парламенттеги 6 фракциянын тең лидерлери колдоду.
Тамам жумушка келдим, азыр бир жарым сааттай болду, кол коюп келдим, колдодум, конечно, колдодум.
6 лидер фракция кол койду.
Деди Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов менен Атамекен фракциясынын төрагасы Алманбет Шыкмаматов. Эми бул кайрылуу мамлекет башчыга тапшырылат. 19 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков басма сөз жыйынында Текебаевди абактан бошотуу маселесине кийлигише албай тургандыгын, бирок Текебаев өзү кайрылса мыйзам боюнча ырайым берүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин айткан. Рим папасы адамдарды кайрымдуу болууга чакырды. Папа Франциск өнүккөн доорду адамдарды жөнөкөй болууга, материалдык дүйнөгө азгырылбоого чакырып, байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым күчөп бара жатканын сындады. Бул тууралуу ал 24 декабрдын кечинде Рождество майрамына карата Ватикандагы Петр чиркөөсүндөгү сыйынуу учурунда айтты.
L'uomo è diventato avido e vorace.
Адамзат ач көз жана тойбос болуп калды. Учурда көпчүлүк адамдар үчүн материалдык байлык жашоонун маңызына айланды. Бир ууч гана адамдар байлыктарына башы айланып жатса, дүйнө калкынын көпчүлүгү күкүм нанга жетпей жокчулуктун сазына батып жашап жатат. Деди католиктердин 82 жаштагы диний көсөмү. Рим папасынын бул сөздөрүн Ватикандагы сыйынууга келген 10 000 адам угуп турду. Рождество христиан дилиндеги эң чоң байрамдардын бири. Аны католиктер менен протестанттар 25 декабрда, ал эми православтар 7 январда белгилешет. Финансылык чалгын кызматынын банк эсептерин жана уячыларды текшерүү боюнча жобосу кайтарылып алынып, аны аткаруу токтотулду. Бул тууралуу 25 декабрда аталган кызматтын жетекчиси Гуламжан Анарбаев парламенттин тармактык комитетинде билдирди. Ал кардарлардын банктагы маалыматын ачыкка чыгаруу боюнча шашылы чечим кабыл алынып калганын мойнуна алды.
Мен өкмөттүн башчысынын эмесин комментарий кылып келбейт, чын айтканда мен дагы өзүм күнөөмдү сезем. Каташылыктар кетти, биз дагы бир аз ошол биринчи келгенде эле ошол баягы бизди текшерип черный списокко түшүп калат деген эле нерсе көз алдында туруп издеген эле тилек менен кетип калып ушундай болду,
деди Гуламжан Анарбаев. Буга чейин интернетке финансылык чалгын боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Гуламжан Анарбаевдин өтө маанилүү деген белги коюлган коммерциялык банктарга жиберилгени кабарланган каты жарыяланган. Документте террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамды аткаруу боюнча 17 декабрга чейин бардык кардарлардын эсептери жана уячалары тууралуу маалымат берүү талабы коюлган. Бирок банк тармагы боюнча эксперттер финчалгын кызматынын талабы мыйзамсыз экенин айтып чыгышкан. 24 декабрда кызматтын төрагасы Гуламжан Анарбаевге сөгүш жарыяланган. Индия Ирандын Чабахардагы портун башкарууну колго алды. Индиянын, Ирандын жана Ооганстандын өкүлдөрү 24 декабрда Чабахар портунда жолугуп, аны башкарууну расмий Indian Ports Global компаниясына өткөрүп беришти. Инди океанындагы Ирандын порту Индияга аймактык атаандашы Пакистанды айланып өтүп, Борбор Азия менен соода кылууга мүмкүнчүлүк берет. Ал негизинен Делинин каражатына курулган. Ирандын мамлекеттик ИРНА агенттигинин кабарына караганда стратегиялык порт индиялык компанияга 18 айга ижарага берилди. Келишимде ижара мөөнөтүн дагы 10 жылга узартуу мүмкүнчүлүгү каралган. Маалыматта Indian Ports Global ишканасы порттогу жүктү түшүрүү, жүктөө жана башкаруу укугун алды. АКШнын мамлекеттик департаменти ноябрда Ирандын Чабахар портун санкциялардын тизмесинен алып салган. Мындай чечим деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок Ооганстан үчүн аталган порттун маанилүү экендиги менен түшүндүрүлгөн. Айлы кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат. Зайырбек Бактыбаев жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Эми мындан ары кезекте Айгөз Чарай талкууга берсек, бирден бир коррупциялык орган элден акыйкатсыз ушулар деп эң көп арыздар түшөт деп мойнуна алып, дээрлик ар бир президент сот түзүмүн сынга алып жана оңдойбуз деп келет. Өзгөчө акыркы 6 жылда бул боюнча көп сөз болду. Бирок эмне үчүн алгылыктуу өзгөрүү болгон жок? Эмне үчүн дале соттор саясий мүдөөдө чечим чыгарат, саясий куугунтуктарды ишке ашырат деген сын пикир азайбай келет? Эмне үчүн элден арыз муң азайбайт? Азыркы бийликте мына ушуларды өзгөртүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Реформа кылууга укуктук мыйзамдык базасы жетиштүүбү? Саясий эрки жетеби? Жана башка ушул суроолорду талкуулайбыз. Айгөз Чарай талкууну адаттагыдай эле кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Анда сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Алмазбек Шыкмаматов, юридик илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаев жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышмакчы. Чолпонкул агай менен Клара айым биз менен телефондон бул талкууга кошулууга макулдук беришти. Баарыңыздарга рахмат. Чолпонкул агай, саламатсызбы, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздар, угуп атам.
Мына өткөн жогоруда да айтылды, мына өткөн 6 жылда сот системасын реформалоо боюнча алгылыктуу иштер болгон жок деген пикирлер басымдуулук кылат. Сиз буга кошуласызбы? Эгерде кошулсаңыз, анын себебин эмнеден көрөсүз? Бул эмне саясий эрк болгон жокпу, же укуктук базабы жетишсиз болдубу, же каражатпы, же башка себеби болду? Эмне болду өзү?
Эми албетте, абдан туура база белгилеп атасың, Бакыт мырза. Биринчиден, ушул сот укуктук реформасын жүргүзүү үчүн мамлекеттин башчы биринчи адамдары, ошо бийликте турган адамдардын саясий эрки керек. Андан кийин мыйзамдык база керек. Мыйзамдык базадан кийин албетте, конечно, каржы маселеси чечилиш керек. Андан кийин барып туруп анан реформаны акырындык менен анан ишке ашырса болот да. Муну айтып жаткан себебим ушул соңку жаңы тарыхыбыз башталгандан бери эле Кыргызстанда сот укуктук реформасы деп эле кайталап эле келатабыз. Бирок алгылыктуу, эл ыраазы болгондой иш бүгүнкүгө чейин жүрө элек. Мунун себеби, биринчи кезекте айтпадымбы, жана саясий укуктук эрк деп.
Демек президенттерде президенттерде саясий эрк жетишпей калды дейсизби?
Саясий эрк жетишкен жок. Буга чейинкисиндечи саясий эрк укуктук сот укуктук реформасы комплекстүү жүрүш керек да. Комплекстүү жүрбөсө болбойт. Ал жалгыз эле соттордон требовать эткенде болбойт. Бул кылмыштуулукка, коррупцияга каршы күрөш үчүн комплекстүү жалпы эле мамлекеттик органдар, ошонун ичинен укук коргоо органдары, анан сот органдары комплекстүү болгондо, башкача айтканда, жанагы бул өзү машина сыяктуу төрт дөңгөлөктөн кыймылдаш керек да. Кылмышка, кылмыштуулукка каршы күрөшүүчү баардык мамлекеттик органдарды реформалаш керек. Алло.
Угуп атам, дагы биз менен байланышта болуп туруңуз, сизге суроолорубуз болот, Алмет мырза. Мына Кыргызстандын 27 жылдык тарыхында баардык бийлик айткан, биз реформа жасайбыз, реформа жасайбыз деп, бирок иш жүзүндө биз бүгүнкү күндү көрүп отурабыз. Мына бүгүнкү президент да, бүгүнкү жогорку кеңеш дагы реформага даярбыз деп атышат да. Эгерде даяр болсо, ишти эмнеден башташ керек? Деги эле реформанын маңызы эмне болуш керек сиздин оюңузда?
Биринчи кезекте соттун коомго пайдасы кайсы? Эмне үчүн сот деп эле чырылдай беребиз? Анткени бакубаттуу, эли бактылуу жашаган күчтүү укуктук мамлекетте көрсөткүчү мындай критерий бул сот адилеттүүлүгү бар мамлекетти айтат. Сот адилеттүүлүгү бар мамлекетте мыйзам темирдей иштейт. Тартип темирдей болот, мыйзам кынтыксыз иштейт, элдер өзүн эркин сезет, элдер өзүн бактылуу сезет, бизнесмендер өзүн эркин сезет, кылмышкерлер болбойт, болсо дагы жок кылса болот, бийлик адилеттүү болот, сот адилеттүүлүгү болгон жерде. Көрдүңүзбү, баары келип сотко байланганда. Инвестиция сырттан келет, сырттан миллиондор келет, мамлекет гүлдөйт, ошонун баардыгы келип сот адилеттүүлүгүнө келип такылып атат. Ал эми сот адилеттүүлүгү болбосо, инвестициянын качат, бизнесмендер качат, бизнесмендер көмүскөгө кетет, салыгын жашырат, кылмышкерлер баш көтөрөт. Сот адилеттүүлүгү болбогон жерде коррупция эбегейсиз күчөйт. Айтор, сот адилеттүүлүгү, сот реформасы деген бул баягы центр борбордо турган эң чоң бир нерсе да. Мына эми сот адилеттүүлүгүн ким иш жүзүнө ашырат? Аны бакыт, сенден менден арабыздан чыккан эле өзүбүздүн жарандар, аны Казакстандан же Россиядан же Япониядан келбейт, өзүбүздүн жарандардан. Анан ал кандай адам болуш керек? Ал биринчи кезекте кынтыксыз, аброю бар жана тиги безупречный деп коет, безупречность, кынтыксыз аброю бар, өзүнүн тарыхый таржымалында жакшы жүргөн, мыкты юрист, жан дүйнөсү таза, адилеттүү ойлонгон жанагы мындай тандалып чыккан мыктылардын мыктысы ошол сот корпусун түзүш керек. Демек, эми демек, мен келе атам да ошого. Эми аларды түзүш керек. Ал түзүү вазыйпасы парламентте, президентте, баарыбызда турат, э? Ошондордо, ошон үчүн мына мыйзамдарда ошол чётко жазылыш керек. Бул бири. Экинчиден, соттор адилеттүү болуш үчүн, сот үчүн эмне керек? Сот үчүн сен сот болсоң, биринчи кезекте материалдык жактан сен көз каранды болбошуң керек. Германияда, өнүккү мамлекеттерде соттор 20,000 евродон айына алат. Соттордун мындай социалдык жагы туруктуу болуш керек. Ал мындай кызыл тазылга мындай кызыкпаш керек.
Жок, түшүнүктүү. Ошону айтыңызчы, мына өткөндө президент Атамбаев соттордун айлыгын 5-6 эсе көбөйттүм, соттордун компьютер коюп бердим, материал техникалык базасын жаңырттым, имаратын жакшырттым деди. Ушул шарт коррупцияны азайта алдыбы деп болсо?
Жок, мындай да бакыт. Эми эле Арабаев Чолпонбаев айка айтпадыбы, э?
Чолпонкулбай.
Төрт дөңгөлөк депчи. Мен айтат элем, төрт эмес, 8 дөңгөлөк керек. Анан Атамбаев бир эле дөңгөлөгүн айтып коюп, берки 7 дөңгөлөгүн тешип коюп атпайбы? Анан ошол сот реформасы жүрөбү? Айлык акы бул бир эле дөңгөлөк. Ал эми профессионалдуулугу ал экинчи дөңгөлөк. Эң негизги дөңгөлөктөрү бул көз карандысыздык. Анан жана дисциплинарный комиссия деп коет, совет по отбору деп коет. 8 дөңгөлөк ошолор.
Ошол жөнүндө сурай да, бизде Кларай менен байланышка чыга. Кларай, саламатсызбы? Биз аны байланышка чыкканга аракет кылабыз. Чолпонкул агай, мынау Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден берки чечилбеген эң орчундуу маселелердин бири бул соттордун көз каранды эместиги, жетише албагандыгы болуп келет, байбы? Мына азыр деле ушундай акыбал бар деген бир мына негизги пикирлер бар да, сиздин оюңузда бул маселенин өзөгү кайда? Канткенде биз соттордун көз каранды эместиги жетише алабыз?
Соттордо өзү эле башкарып койчу, телефон чалып эле. Манас Арабаев,
эми анда бүгүн эмне болуп атабыз? Анда канткенде жетише алабыз? Анда
мен жана айтпадымбы, саясий эрк деп. Саясий эрк биринчи кезекте ошол соттордун көз карандылыгы үчүн болгон саясий эркти айтып атам мен. Ошого токтолуш керек да. Эч кандай, ошон ичинен депутаттар дагы, саясий чоң кызматты ээлеген адамдар дагы, президент дагы, өкмөт дагы соттордун ишине кийлигишпеш керек. Ошону айтыш керек, мынакей биз саясий эрк, соттор мыйзамдын чегинде өзлөрүнүн жоопкерчилигин колго алып туруп анан ушундай чечим чыгарыш керек деп. Биринчи ушул болуш керек. Андан сырткары материалдык база деп атпайбы? Эми биздин соттор дагы Кудайга шүгүр деш керек. Эми салыштырмалуу өткөн мезгилдерге караганда бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр айлык алып атат. Материалдык базасы салыштырмалуу башка мамлекеттик органдарга салыштырмалуу бир тоголоңолуп калды. Эми Кудайды карап таза бир жакшы укуктук жакшы чечимдерди кабыл алыш керек. Бул экинчиси. Анан үчүнчүсү, жанагы сотторду тандоо кеңеши деп атпайбызбы?
Ооба.
Анан мынакей сотторду тандоо кеңешин тандаган биздин жогорку кеңеш, соттордун өзү, жарандык коом дагы бүгүнкү күндө татыктуунун татыктуусун тандап келиш керек да. Биринчи кезекте ошо тандоо кеңешинин мүчөлөрү, анан тандоо кеңешинин мүчөлөрү мыкты тандалса, анан алар келип туруп анан жогорку деңгээлдеги судьяларды тандайт да. Маселе ошол жакта болуп атпайбы? Биз жаңыдан 2010-жылы конституцияны жазып атканда бүгүнкү күндөгү Текебаевдин конституциясы деген конституцияда концепция такырып башка болчу. Сотторду тандоо кеңеши боюнча кийинчерээк жогорку кеңеш башка жака буруп кетти. Муну дагы анан ошону менен өткөндө татыктуунун татыктуусу мыкты иштеп аткан айрым соттор бүгүнкү күндө сот бийлигинен четте судья болбой калды. Алардын ордуна жаңыдан кайрадан келди алар татыктуу судья болгонго чейин дагы убакыт керек да. Ошону менен бир топ нерсе өзгөрүп сотторго болгон Кыргызстандагы мурунку ишеним андан беш бетер төмөндөп кетти деп айтсак болот.
Рахмат Алымбет мырза, мына бүгүн бир жакшы жаңылык уктук. Сизге козголгон кылмыш ишин алкагында сот иштеринин эмеле маселелери мына улуттук коопсуздук кызматынын аркылуу иш токтотулгандыгын, кылмыштын эмеси составы, курамы жок экендигине байланыштуу болот. Сиз буну таразалап көрдүңүз да, далай жолу соттук процесстерден өттүңүз.
Мен
маселеде бул жерде маселе эмнеде болуп атат? Бул тергөөдөбү, соттобу, же болсо кайда бул, же президенттин эмесиндеби?
Бул президент Атамбаевдин ушул конституцияны, мыйзамдарды бузуп бийликти жеке бир колго мыкчап алганда, өзүнүн журналисттин пресс секретарысын алып барып Абдул Сегизбаевди КГБга коюп койгонда, жан сакчысын Болот Сүйүнбаевди ага орун басар кылып койгонда, бул прокуратура жөнүндө түшүнүгү жок, кагаз жазган баягы канцеляриядан деңгээли чыкпаган Индира Жолдубаеваны алып барып генералдык прокурор кылып коюп, фактически соттун дагы, прокурордун дагы, тергөөчүсүн дагы өзү башкарып аткандыгынын кесепети ушу болгон. Мен улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрүн бул жерде курмандык деп эсептейм да. Ошол эле ишти козгогон тергөөчү кайра, ошол эле тергөөчү кайра ишти жапты. Мен өзүнөн сурадым, бала эми билимдүү бала, фейсбукту бүтүп келген бала. Айтты, байке, мен деле ошол силерге окшоп курмандыкмын депчи, курмандык баягы жертва система деп коет да. Анткени ал менден, экөөбүздөн жакшы билет, ал жерде кылмыштын составы жок экендиги, мен тендерный комиссиянын мүчөсү болгон эмесмин, мен тендерге эч кандай тиешим жок, ал мерседес эсептөө палатасына сатылган эмес, анын баары калп, ал фирмага сатылган.
Эми
то есть айтаарым, баягы Атамбаевдин өзүнүн жалпы мыйзамды, конституцияны жана бийлик институттарынын ашмантайын чыгарганынын кесепети ушул. Эми мындай да, бакыт, эми бул кызыктуу болбосо керек элгечи. Мен башка сот реформасы боюнча, мына азыр карапайым элдерден сурайлычы, силер эксперттерден сурап атасыңар. Мен Жогорку Кеңештин депутатымын, Чолпонкул Исаевич белгилүү окумуштуу, биз ушул концепцияны, бирок жалпы элден сурайлычы, сот реформа үчүн эмне керек деп. Токотер жерин эл айтат, эл айтат, жоопкерчилик жок. Бир сот жазаландыбы ушул туура эмес өкүм чыгарганы үчүн, бирөөнүн тагдырын сындыргандыгы үчүн, бирөөнүн тескерисинче кылмышкерди бошотуп ийген үчүн, бирөөнүн мүлкүн тартып алган үчүн, бирөөнү тескерисинче мүлкүн өндүрүп бербей койгон үчүн, бирөөнүн ишин 8 ай, 9 ай, 2 ай СИЗОдо басып жаткандыгы үчүн бир сот жооп берди.
Сиз депутат,
муну карапайым эл эле
токотерсиз өкүлү катары да, мисалы сизди 5 миллион айыпка жыккан мына соттолуучу катары эсептелдиңиз убагындачы. Эми аны бир сот чечим чыгарды, тергөөчү ошондо жыйынтык алып келип берди. Сиз кантип күрөшөсүз? Сиз аны
жоопкерчиликтен алып, мен күрөшөм ошол Айбек Эрнис уулуу менен. Мен күрөшөм, Абдул Сегизбаев менен күрөшөм. Абдул Сегизбаев сөзсүз түрдө мыйзам жообуна тартылат. Эрнис уулу Айбек судья мыйзам жообуна тартылат. Момуналиев шаардык соттун мындай судьялары жоопко тартылат.
Жолбогул ага, мына соттордун тазалыгы, адилеттүүлүгү, акыйкаттуулугу жөнүндө кеп болуп келе атпайбы? Ошондойлорду тандайлы деп атабыз. Мына акыркы убактарда ушул тартип комиссиясы деген бир чоң орган бир пайда болуп, сотторду дагы адилетсиз карап жатат. Ошондой эле президенттик аппараттын кийлигишүүсү таасири менен чечимдерди чыгарып жатат, жакпаган судьяларды бошотуп жатат деп атат. Сиздин багыңызда бул орган кандай иштеп жатат? Деги эле ушундай орган керек беле?
Атамбаев конституцияны киргизип ошону талкуулап
азыр агайын.
Албетте, эми соттордагы башка бирөөнү жоопко тартыштан мурда өзүлөрүнүн жоопкерчилигин терең ойлонгон, тартиптүү, баардык жагынан телегей тепкелген адамдар гана сот болуш керек да. Ошондуктан сотторду дагы тийиштүү мезгилде тартипке чакырып туруш керек да. Ошон үчүн мындай орган керек, бирок ошол орган кантип түзүлүп атат? Ошол органдын ичинде кимдер бар? Жогору жактан берген эле буйрукту аткарып атабы же айрым акыйкат судьялар ошол судьялык кызматтан жогору жактын звоногун жогору жактын буйругун аткарбай кызматтан кетип калган учурлар буга чейин болгон да.
Тил албаган сотторду ошон менен
тазалаш керек,
жазалап коюп атпайбы? Чолпонкул байке,
маселе ушундай болуп атпайбы? Алмамбет мырза туура айтып атат. Ошондуктан менин дагы бир айтайын дегеним, бирдиктүү укуктук саясат болуш керек Кыргызстанда. Ал бирдиктүү укуктук саясаттын түйүнү эмне? Ал адвокат, судья, ошол каралоочу прокурор, ошол үчөө бир эле мыйзамды, бир эле статьяны үчөө үч башка түшүнөт. Мына ошону саясатчылар өзүлөрү биринчи кезекте башынан өткөрүп атат. Адвокат бирди айтат, прокурор сурап атат. Муну өткөндө Дагыр чоң мурда депутат болуп жүргөн адам боюнча айта турган болсок, анын фамилиясын айтпай эле коеюн, прокурор 15 жыл сурап атат күнөөлөп. Адвокат айтат, 15 жыл көп, бул көп болсо бир 2.5 жыл 3 жыл соттолуш керек деп. А сот келип аны совсем актап койду. Мына эл эмне дейт ошондо? Элдин башы айланып атпайбы? Адвокат өзүнүн гонорарын көтөрүш үчүн бирди айтса, прокурор бирди айтса, анан судья бир чечим чыгарса, ал элде кандай ишеним болот? Ошондуктан келечегинде бир укуктук, бир жакшы концепция болуш керек укуктук саясат жөнүндө. Ошол концепция кабыл алынгандан кийин анын ичинде тиешелүү программалар болуш керек. 19-жылы өкмөт момуну жасайт, 20-жылы сот бийлиги момуну жасайт, жогорку кеңеш мына момундай момундай мыйзамдарды кабыл алат дегенчи. Андан сырткары үчөөнү бир партага отургузуп алып окутуш керек, квалификациясын көтөрүш керек. Мына президент момундай указ чыгарды, урматтуу адвокат, сен муну момундай түшүнүшүң керек. Түшүнбөсөң тескери сүйлөсөң эртең сенин лицензияңды лишать этебиз. Урматтуу прокурор, сен муну мындайынан кылсаң, анда сени кызматтан алышка туура келет деген саясат болуш керек да. Бирдиктүү саясаттын жогунан биз актап атабыз бүгүнкү күндө.
Рахмат, дагы суроолоруңуз болот Алымбет мырза. Мына жогору жактар айтылды, мына жогору жактын звоногу менен чечимдер чыгып келгенде, бул жогору жак дегенде биз ушул убакка чейин президенттик аппараттын сот чечимдерине таасири, президенттик аппараттагы сотторго болгон кураторлордун таасири жөнүндө кеп кылганбыз да. Биз булардан кандай кутулабыз? Ушундай болуп атса кандай сот
куратор деген түшүнүк такыр болбош керек. Соттордун эркин болушуна көз карандысыз керек дейбиз. Көз карандысыз десе ошонун тегерегинде да көп талаш болуп атат. Көз карандысыз болсо алар тентек кылып кетет, аларды көзөмөлдөп туруш керек. Көз карандысыз деген бул жоопкерчиликтин жоктугу болуп эле соттор өзүн менен өтүгүмдү төрөгө элем болуп кетип атат деп ал башкача түшүнүп атат. Көз карандысыз деген сөз бул башка институттардан жогорку кеңештин жалдырабаш керек, өкмөткө көз каранды болбош керек, президентке, КГБга, прокуратурага. Бүгүнкү күнү мына эртең сотторду чакыргылачы, эгерде ыймандай сырын айтса, алар айтат, биринчи КГБдан коркобуз дейт, экинчи прокуратурадан коркобуз дейт, үчүнчү дисциплинардык комиссиядан коркобуз дейт. Кадимкидей эле жанагы карышкырдан коркондой эле коркушат. Анткени дисциплинардык комиссия баткенге айдабет же жумуштан алып салат, бир арызды уюштуруп туруп. Ал эми КГБ миллион жолу бар жазага тартып коет, прокуратура иш козгоп коет. Мына ошентип биз Атамбаев, негизи ошол Атамбаев убагында аябай күчөдү да, сотторду, мен кээде боорум ооруйт сотторгочу, сотторду прокуратуранын, КГБнын астына чөгөлөтүп салды да. Азыр мына канча деген видео жүрөт, сот болуп атат, бир жапжаш 20га чыккан КГБ АКСнын баласы соттун кабинетине кирип чыккандан кийин эле соттун өңү бозала болуп эле башка чечим чыгарып атпайбы? Ал 20дагы жаш бала 50га чыккан судьяга эмне деген сыйкырчы сөздү айтты болду экен? Ал айтты да, шеф салам айтты, могуну момундай кыласың, өзүңүз билиңиз деп. Анан судья бакыш эмне кылат?
Чолпон Кул агай, мына сотторго болгон таасир өз алдынча кеп кылганда, эгерде соттор бир адам аркылуу, президент аркылуу дайындалып жаткандан кийин эч качан көз каранды эместикке жетише албайбыз деген пикир өтө басымдуулук кылат. Ошондуктан сотторду эл аркылуу шайланганда гана алар көз каранды эмес болот дейт да. Сиз мындай пикирлерди бөлүшө аласызбы?
Эми бүгүнкү күндөгү сотторду тандоонун принциби туура эле. Муну дагы биз дүйнөлүк практикадан алып келип, анын конституцияга киргизип, көп жолу муну изучать этип анан келгендер же да. Анан ошондуктан муну элдик жалпы шайлоо дагы муну баштан өткөрбөдүк. Мына айыл өкмөттү жана башкаларды шайлап, депутаттарды шайлоо мезгилинде ошол өзүбүздүн айылдан өзүбүздүн бала болсун, анан тиги болсун, бул болсун деп кыргыз элинде эми түрлүү шарттар бар да. Ошондуктан элдин шайлоосун дагы муну дагы жакшылап ойлонуп көрүш керек. Ал айтып эле анан эртеңки күнү маселен Бишкек шаарында же Токтогул районунда же Ат башы Жумгалда булар судья болсун десе дагы маселе башталат да, бөлүнүп жарылуу алып келет. Ал оңой нерсе эмес. Анан өзүнүн айылына барып, өзүнүн районуна, өзүнүн областына судья болгон адам кантип акыйкаттыкты, курманчылык, кудасык, өкүл ата деген маселе башталат. Ошондуктан бул маселени терең ойлонуп көрүш керек да. Бүгүнкү тандоо кеңешти, бүгүнкү тандоо кеңеш дүйнөлүк практикадан алынып келген, бирок ошо тандоо кеңештин өзү кандай? кандалып келди. Маселе ошондо туруп атат да. Анан дагы бир жолу кайталап коеюн, абдан туура маселе козголуп атат. Соттор өзлөрү акыйкат анан жана независимый болуш керек дегендин өзү не означает, что там бирөөнүн жогору жактан келген чечимди аткара бер деп. Бүгүн болбосо эртең сөзсүз ошол судья мыйзамсыз чечим кабыл алынса, сөзсүз жоопко тартылат. Ошону судья бирөөнүн сөзүн угуштан мурда ошону 10 жолу ойлоп көрүш керек. Эгерде ошондой чечим кабыл алынбаса, анда ал кызматтан өзү эле арыз жазып кете бериш керек. Мен мындай силердин указка менен иштей албайм. Мыйзам минтип турса, мен туура эмес чечим кабыл ала албайм деп ар бир судья терең ойлонуш керек, ага жол бербеш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мынакей соттор жөнүндө кандай ойлорду, кандай пикирлерди айтып атат, бир да судья бүгүнкү күндө публично чыкпайт. Акыркы 15 жылда 10 жылда ошого көнүп алышты да, башын жана кумга каткан турнадай болуп эле унчукпай барып отурушат. Союздун мезгилинде ар бир судья чоң завод фабрикага барып, жогорку окуу жайларга барып, мектептерге барып ачык сот болчу, далай жолугушуулар болчу, мына бул кылмыш момундай болот деп элдин баары коркчу, коркпосо да сыйлачу да. Мына бүгүнкү күндө мен андайды уга элекмин, жанагы укуктук пропаганда, агитация деп коет, ошону алдын алыш керек, профилактика кылыш керек. Буда кошумча жана соттук укуктук реформанын бир бучкагы болот да. Бул маселе боюнча соттор бүгүнкү күнгө чейин бирөө дагы оюн айтпайт, даже мыйзам кабыл алынып атат, буга ойлорун айткан жок. Мынакей жаңы кодекстер кирип атат, өзүлөрүнчө жашырынып алып, же болбосо мындай жеке жолукканда айтып атат, ай могу мыйзам.
Рахмат Чолпонкул агай, рахмат.
Антип ишке ашырабыз деп ыйлап жүргөн адамдар толтура соттордун арасында дагы.
Рахмат Алымбет мырза, мына президент дагы бул жумада ушундай бир кеңейтилген бир сот реформасы боюнча жыйын өткөрүп баштайбыз деп чечкиндүү бир билдирүүсүн айтып атат да, сиз мына бүгүнкү сот системасын, сот бийлигинин өзгөртүүнү эмнеден башташыбыз керек? Ушул жерде жогорку кеңештин ролу, орду кайсы жерде болуш керек?
Токотер жерин айтайынбы?
Токотер жерин айтыңызчы.
Бул жерге телевиденияга 100 белгилүү окумуштууларды, сотторду, практиктерди, өзлөрү судья болуп жүргөн кишилерди чакырсаңар, баары эле ушул сөздү айтат. Чолпонкул Исаевич экөөбүз айткан сөздү экөөбүз эле эмес, баардыгыбыз хор менен айтабыз. Демек баарыбыз билет экенбиз да. Суроо туулат, а эмнеге анда сот реформасы болот, баарыңар билсеңер. Жана Чолпонкул Исаевич башында абдан туура айтты, президенттин саясий эрки керек. Болду, президент буспасын оюнду, жана антип тиги Атамбаев Атамбаевдин жолуна түшпөсүн, болду. Өзүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн бир сындап койгон адамын жазалайм деш үчүн, өзүнүн тегерегиндеги адамдарга жан тартам дебей, сотту жайына коюп эле мыйзамдын астына салып бериш керек.
Жок, бүгүнкү
сот мыйзамга чөгөлөп бериш керек. Мыйзам үстөмдүк кылыш керек.
Бүгүнкү сот системасы
прокуратура эмес.
Болуптур, президент кийлигишпесин, президент ошондой эрки менен өз алдынча койсун, бирок системабыз, укуктук базабыз ошонун баардыгы бизге канааттандырабы? Аякта өзгөртүүнүн кереги жокпу?
Жок, өзгөртүш керек.
Дайындоонун, шайлоонун,
конституциянын. Эми бакыт, а жерге убактың жетпейт. Мага 1 саат, 2 саат убактың аздык кылат. Бирок мына 2 мүнөтүң алайын, мен айтып берейин. Конституциядан баштайлы. Конституцияда Атамбаев жанагы 16-жылы дисциплинарный комиссияны кийип койгон, ошо дисциплинарный комиссияны бүгүн кайра башынан ылдый карап чыгыш керек. А жерде президенттин адамдары болбош керек, жогорку кеңештин адамдары болбош керек. А жерде белгилүү юристтер, коомдук ишмерлер, жанагы абройлуу бир жарандык коом болуш керек. Парламенттин кийлигишпеш керек. А бизде соттук тандоодо парламент, президент, дисциплинарный комиссияда парламент, президент, ошентип экөөбүз эки жактан кысып атабыз да, кысып сотторду. Мына экөөбүз дегенибиз парламент менен президентчи. Ошондуктан ошолорду конституциядан алалы. Аны Атамбаев атайын киргизген, мен сотторду тиги мындай мыкчып отурайын деп. Анан жана бир макал бар го, велосипед ойлоп табуунун кереги жок деп. Дүйнө жүзүндө баары даяр. Эми мисалы үчүн Мерседес турат да, биз кыргыздын машинесин ойлоп табалы да, убара болбой эле коелучу. Ошол Мерседести эле айдайлы деген сөз. Дүйнө жүзүндө жакшы практика бар, ошону туурайлы. А дүйнө жүзүндөгү практика бул көз карандысыздык жана сотторго мыйзамдын кулу кылып бериш керек, мыйзам үстөмдүк кылыш керек.
Рахмат. Анда Кыргызстанда ошол сиз айткандай дүйнөлүк жакшы практикалар, жакшы тажрыйбаларды алып, сот реформасы бизди ийгилиги менен болсун
деп. Анан кыргыздын моделин ойлоп табайлы да убара болбойлу, экспериментти токтотолу.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы жүрүп жаткан, жүрө турган сот реформасы тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, юридик илимдеринин доктору профессор Чолпон Куларабаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.